στον αιώνα. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Είμαστε ήδη, αδερφοί μου, με τη βοήθεια του Θεού, στην τελευταία Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής. Γιατί η ερχόμενη Κυριακή δεν συμπεριλαμβάνεται στην Τεσσαρακοστή, είναι η Κυριακή των Βαΐων και η μεθεπόμενη Κυριακή της Αναστάσεως. Και είναι και τελευταίος κατανυχτικός εσπερινός που έχουμε και τελευταία ομιλία για φέτος του χρόνου, αν ζήσουμε. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα αυτήν την ημέρα στον πέμπτο λόγο της κλίμακος, αφού είναι και η πέμπτη Κυριακή, και αφού επεράσαμε τον προηγούμενο λόγο περί υπακοής και γίνατε όλοι καλοί υποτακτικοί, και τα τηρήσαμε όλοι και πρώτος εγώ και καλύτερος. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο λόγο που τουλάχιστον αυτός λόγος μας συμφέρει, διότι νομίζω ότι μόνο αυτή η πόρτα ανήκει σε μας, η πόρτα της μετανοίας, αφού ούτε έργα έχουμε, ούτε ασκήσεις, ούτε μεγάλους αγώνες όπως είχαν οι Άγιοι Πατέρες, ούτε μέτρα μεγάλα έχουμε. Εκείνο που μας μένει είναι μετάνοια. Και ταιριάζει και σημερινή Κυριακή, η οποία μας δείχνει μπροστά μας η σημερινή μέρα, η εορτή, η πέμπτη Κυριακή των νηστιών, το υπόδειγμα της μετανοίας, αυτήν την μεγάλη Αγία, την Πανοσία, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία προηγουμένως ήταν τόσον βυθισμένη στην αμαρτία, όπως ξέρετε, σε τόση μεγάλη διαστροφή και τόση μεγάλη κακία της αμαρτίας, που όμως διά της μετανοίας εξεπέρασε και τα τάγματα των αγγέλων και έφτασε να γίνει πραγματικά πανοσία, να γίνει μεγάλη Αγία της Εκκλησίας μας και μας απέδειξε πώς πραγματικά μπορεί η χάρη του Θεού να κάνει τον άνθρωπο από δαίμονα να τον κάνει πραγματικά άγγελον και κάτι περισσότερο. Η Εκκλησία επίτηδες έβαλε αυτήν την Αγία Εορτή σήμερα, την πέμπτη του Κυριακή των Νηστιών, ως τελευταία Κυριακή της Αγίας Μεγάλης της Σαρακοστής, για να μας δείξει πρακτικά την επαλήθευση όλου του αγώνος. Διότι, όπως είπαμε πολλές φορές, εάν η Εκκλησία δεν είχε Αγίους, δεν θα μπορούσε να αποδείξει τον εαυτόν της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν είχαμε Αγίους, αδελφοί μου αγαπητοί, όλα αυτά τα οποία λέει ο Χριστός, όλα αυτά που λένε οι Άγιοι, όλα αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, θα ήσαν λόγια χωρίς απόδειξη. Οι Άγιοι είναι αυτοί που απέδειξαν ότι πράγματι όλα αυτά που είπε ο Χριστός, όλα αυτά που μας υπεσχέθηκε, είναι αληθινά, είναι πραγματικότητα. Και το βλέπουμε σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας, ιδιαίτερα δε σε αυτούς οι οποίοι είχαν έτσι άσχημη, ας πούμε, προτέραν ζωή, ευηθίστηκαν μέσα στην αμαρτία με όλο το είναι τους, και ενώ ήταν καταδικασμένοι στην απώλεια, παρά τα αυτά η μετάνοιά τους και ο αγώνας τους ήταν τόσο μεγάλος, ώστε τους ανεβίβασαν εις το θρόνο του Θεού και έγιναν πραγματικά παιδιά του Θεού και έφτασαν σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητος και ταυτόχρονα φυλάχθηκαν και μέσα στα περιθώρια της ταπεινώσεως. Είπαμε εξάλλου και άλλες φορές ότι ο Χριστός άρχισε το κήρυγμα του και η εντολή του Θεού εις τους Αποστόλους για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο εις τον κόσμο δεν ήταν τίποτε άλλο. δεν τους είπε, ξέρω εγώ, πηγαίνετε πέστε στον κόσμο ότι να νηστέψουν, να προσευχηθούν, να εγκρατευθούν, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, αλλά μετανοείτε. Να πείτε στον κόσμο να μετανοήσει, γιατί ήγκηκε εφημάς η Βασιλεία του Θεού. Και είπαμε ότι μετάνοια σημαίνει κατακρίβεια, αλλαγή της νοοτροπίας μας. Όχι μια απλή μεταμέλεια για τα λάθη μας. Αυτό είναι η αρχή της μετανοίας. Είναι ένα τμήμα, ένα σκαλοπάτι. Αλλά μετάνοια σημαίνει να αλλάξεις παντελώς τον τρόπο που σκέφτεσαι. Αυτό που σήμερα το βλέπεις μαύρο, αύριο να το βλέπεις άσπρο. Αυτό που σήμερα σου φαίνεται καταστροφή, αύριο να σου φαίνεται επιτυχία. Αυτό που σήμερα σου φαίνεται φτώχεια, αύριο να σου φαίνεται πλούτος. Αυτό που σήμερα σου φαίνεται πικρό, αύριο να σου φαίνεται γλυκό. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Ή, ας το πούμε με σύγχρονους όρους, πλήση εγκεφάλου. Τον έχετε ακούσει τελευταία? Δεν συνδέεται πάντως με μένα. Λοιπόν, πλήση εγκεφάλου. Αυτό έκαμε ο Θεός. Πλήση εγκεφάλου. Βεβαίως. Μετάνοια αυτό σημαίνει. Άλλαξε το νου μας. Αλλάζει ο νους του ανθρώπου και φεύγει από τα πονηρά που έγκυται επιμελώς εκ νεότητος αυτού επί τα πονηρά και μεταβαίνει στα αγαθά. Εκεί που θεωρούσε, ξέρω εγώ, του να μαζεύει λεφτά επιτυχία, αύριο θεωρεί επιτυχία το να σκορπίζει τα λεφτά του. Ελεημοσύνη, έτσι, σκορπίζει τα λεφτά. Εκεί που θεωρούσε επιτυχία το να έχει, ξέρω εγώ, σαρκικές ειδονές, αύριο μετανοώντας και μπαίνοντας σε άλλη νοοτροπία, θεωρεί επιτυχία την εγκράτεια, την σοφροσύνη. Εκεί που θεωρούσε επιτυχία την πολυφαγία και, ξέρω εγώ, την γαστριμαργία και τα ωραία τραπέζα και όλα αυτά, θεωρεί επιτυχία την νηστεία, την εγκράτεια και την άσκηση. Εκεί που θεωρούσε επιτυχία τον πλούτο, θεωρεί αύριο μεθαύριο επιτυχία την πτωχία για την αγάπη του Θεού. Αυτή είναι το να φύγεις από τον κοσμικό τρόπο αντίληψης και αξιολόγησης των πραγμάτων και να μεταφερθείς λοιπόν στον εχριστό άνθρωπο, στον κενό άνθρωπο, στην καινούρια θεώρηση των πραγμάτων, στην καινούρια θεώρηση των πραγμάτων. Αυτή είναι η μετάνοια. Ο πέμπτος λόγος του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος είναι περί μετανοίας. Ένα λόγος υπέροχος, αλλά πραγματικά δύσκολος στην ακοή μας. Θα σας γεβάσω αυτά τα οποία λέγει, γιατί προσπαθώ να κάνω μια κλίμακα στα μέτρα μας. Στα μέτρα μας. Σκαλοπατάκια μικρά-μικρά. Ασανσέρ. Έτσι, μπαίνεις μέσα και σε πάει. Η μετάνοια είναι ανελκυστήρας. Δεν χρειάζεται να βγεις τίποτα. Εμπήκες μέσα στο χώρο της μετανοίας, σώζεσαι και μόνον με αυτήν. Ο άνθρωπος που μετανοεί και τίποτα άλλο να μην κάνει, μετανοώντας πραγματικά σώζεται. Αλλά για να μετανοήσει προϋποθέτει ότι πρέπει να έχει ταπείνωση. Κανένας υπερήφανος δεν μπορεί να μετανοήσει. Θα το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα. Κανένας υπερήφανος άνθρωπος δεν μπορεί να μετανοήσει. Κανένας εγωιστής, κανένας άνθρωπος καινόδοξος δεν μπορεί να μετανοήσει, διότι ο υπερήφανος άνθρωπος πάντοτε δικαιώνει τον εαυτόν του. Και από εδώ θα καταλάβουμε όλοι μας αν έχουμε αυτού του είδους την αρρώστια, την ψώρα, όπως την έλεγε ο γεροντάς μας. Αυτή η ψώρα που όταν σε πιάσει γίνεσαι, ας πούμε, άρρωστος, έχει ως βάση την αυτοδικαίωση, το να δικαιώνεις πάντοτε τον εαυτό σου. Και σας το είπα πολλές φορές ότι έχω δει ανθρώπους που και φόνους έκαμαν ακόμα, και φόνους έκαμα, και δικαιολογούνταν. Ναι, τον εσκότωσα διότι του τέριαζε, διότι με πρόσβαλε, διότι, ξέρω εγώ, εσκότωσεν άλλους, διότι με απείλησε, διότι έτσι έπρεπε να του κάνω, διότι βρέθηκα σε μια δύσκολη θέση. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να κάνει και φόνο και να δικαιολογεί και τον εαυτόν του. Όταν είναι υπερήφανος, ο υπερήφανος δεν μπορεί να μετανοήσει.
Διότι δεν έρχεται η αίσθηση του εαυτού του. Δεν λέει κάμα λάθος. Δεν λέει Θεέ μου λυπήθουμε. Δεν λέει Θεέ μου συγχώρεσέ με. Πάντοτε δικαιολογεί τον εαυτόν του. Γιατί θεωρεί τον εαυτόν του τελικά αλάνθαστον. Ή αν έκαμε και κανένα λαθάκι μικρό, το έκαμε κάτω από ορισμένες συνθήκες που δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά και αναγκάστηκε και χίλια δυο πράγματα και όλα αυτά φυγαδεύουν την αίσθηση και την πνεύμα της μετάνοιας. Τι είναι λοιπόν η μετάνοια? Είπαμε ότι πάντοτε οι πατέρες και ιδίως ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο οποίος είναι μεγάλος ιατρός, αρχίζει πάντοτε τους λόγους του με τον ορισμό του θέματος. Τι είναι μετάνοια? Λοιπόν, μετάνοια λέει εστίν ανάκλησης βαπτίσματος. Η μετάνοια είναι το να ανανεώσεις το βάπτισμά σου. Αφού εις το βάπτισμα αναγεννάται ο άνθρωπος και υπόσχεται να ακολουθήσει τον Χριστόν και αρνείται την αμαρτία και αρνείται και διακόπτει κάθε σχέση με τον διάβολο, μετάνοια σημαίνει να ανανεώσεις όλες αυτές τις υποσχέσεις σου και όλη αυτή την άρνησή σου. Και πράγματι, όταν κανείς θέλει να πει ότι ξέρεις, ωραία, θέλω να μπω στον χώρο της μετανοίας, τι κάνω, τι έκαμε η Αγία Μαρία Αιγυπτία? Το πρώτο βήμα που έκαμε ήταν να κόψει τα δεσμά με την αμαρτία. Και γι' αυτό της είπε η Παναγία, φύγε, άφησε τα αυτά και πήγαινε μακριά, πέραν από τον Ιορδάνη, μακράν των αιτίων, γιατί κοντά στα αιτία δεν θα μπορούσε να μπει σε ατμόσφαιρα και πνεύμα μετανοίας. Έφυγε μακριά από τον τόπο της πτώσης της, των αμαρτιών της, και μπήκε σε ένα χώρο όπου αγωνίστηκε πάρα πολύ σκληρά,
απερίγραπτα σκληρά, αλλά ενισχυόμενη από τη χάρη του Θεού, και αρνήθηκε την αμαρτία. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει να μετανοήσει, όπως εις το βάπτισμά μας, το πρώτο πράγμα τι κάνουμε εκεί? Εκδιώκουμε τον σατανά από πάνω μας, δια των εξορκιστικών ευχών, αλλά και δια της υποσχέσεως μας ότι αποτασσόμαστε στον σατανά. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να πει πρώτα τι ξέρεις, ναι, αποτάσσουμε το κακό, αρνούμε το κακό, δεν θέλω να κάνω το κακό, ανεξάρτητα εάν το κάνει ή όχι, ανεξάρτητα εάν μπορεί να το αρνηθεί ή όχι, η πρώτη κίνηση είναι να πείσει τον νου του, να πείσει το μυαλό του ότι κοίταξε, αυτό το πράγμα είναι κακό, είναι αμαρτία και πρέπει να το αρνηθώ και θέλω να το αρνηθώ. Επειδή ο νους καθαίρεται ευκολότερα από την καρδία, μπορεί πράγματι το μυαλό μας να μας λέει ότι με αυτό το πράγμα που κάνεις είναι κακό και παρά τα αυτά το κάνουμε. Διότι όντως η καρδία είναι εχμάλωτη στα πάθη και όταν λειτουργήσουν τα πάθη σέρουν τον ταλέπορο τον άνθρωπο και δεν μπορεί ο νους να επιβληθεί. Αλλά τουλάχιστον ας αρχίσει ο άνθρωπος από αυτήν την νοερά, ας πούμε, συγκατάθεση. Την νοερά συγκατάθεση ότι ναι, θα αγωνιστώ κατά της αμαρτίας. Βλέπω τα πάθη μου και τουλάχιστον αν δεν τα βλέπω εγώ, ας τα δω μέσα από τις εντολές του Θεού. Και λέω, ρε παιδί μου, αφού αυτό το πράγμα που έχω πάνω μου, αυτό το πάθος, εντάξει, μπορεί εμένα να μ' αρέσει, μπορεί να λέω, μα τι κακόν κάνω, δεν βλάφτω κανένα, δεν ενοχλώ κανένα, μπορώ να του βρίσκω χίλια στηρίγματα για να το στηρίξω, όμως ο Θεός λέει ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αφού το λέει ο Θεός, αφού σου το υποδεικνύει ο γιατρός ότι αυτό είναι λάθος, είναι αρρώστια, όπως να πάει στον γιατρό, δεν του κάνεις τον έξυπνο. Ό,τι σου πει ο γιατρός αυτόν είναι. Δεν του λέει, ξέρεις γιατρέ μου, όχι, είναι έτσι, είναι το άλλο. Ένα σου πει, ναι, κάνε μόνος σου, θεραπεύτου που μόνος σου λοιπόν. Ο γιατρός είναι επιστήμονας, σου λέει επιστημονικά τα δεδομένα του που έχει μπροστά του. Σου λέει λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι πάθος. Έστω και θεωρητικά ο άνθρωπος το δέχεται και λέει, ναι, πράγματι αυτό που έχω πάνω μου είναι πάθος. Εντοπίζει τα πάθη του, εντοπίζει, ξέρω εγώ, τις αμαρτίες του, εντοπίζει τις πτώσεις του, εντοπίζει τις αδυναμίες του. Το πρώτο πράγμα είναι τούτο, να καταλάβει, να δει τι γίνεται. Και το δεύτερο, το αμέσως επόμενο είναι να προσπαθήσει να κόψει την κατενέργεια αμαρτία. Τουλάχιστον να μην αμαρτάνει. Δύσκολο. Πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να προσπαθήσει, πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να μπει μέσα στον χώρο της μεταμέλειας, της μετάνοιας, στην πρακτική μορφή της εξομολογήσεώς του και της διορθώσεως της πτώσης του. Να κόψει τα αίτια. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις. Δηλαδή, αν είσαι αλκοολικός, πέταξε όλες τις μπουκάλες στο σπίτι. Αν φύλαξες μια στο πιο ψηλό μέρος του σπιτιού σου, θα είσαι άξιος να βάλεις 1000 σκάλες να βγεις πάνω, θα σκοτωθείς, να πέσεις κάτω, αλλά θα νοιάζεις να την πιείς. Κάποτε είπα σε κάποιους ανθρώπους που έβλεπαν κακά έργα στην τηλεόραση, πέταξε την. Πέταξε την τηλεόραση. Ένα τη βάλω στο σέντε. Βρε, μεν τη βάλεις στο σέντε. Πέταξε την και με έτσι όπως είναι. Πιάσε την τρόλα την που την κουζίναν κάτω. Ω, εντάξει, βάλω στο σέντε και να χρειαστεί. Τι έκαμε να νομίζεις. Κάθε νύχτα κατέβαζε την, κάθε μέρα ευκαλέτη. Και όχι ένας. Και καμιά φορά μου του λέει, ένα τη βάλω στο ερμάρι, ένα τη ξυπιντώσω, να τη ξεβιδώσω. Βρε, ηλεκτρολόγος θα γίνεις, ηλεκτρονικός θα γίνεις. Διαστημόπλαιο θα κατασκευάσεις, άμα την έχεις θα την βάλεις. Μην μου λες εμένα ότι να γλιτώσεις. Δεν γλιτώνεις. Έχεις έναν πάθος που σε νίκησε το πάθος. Ό,τι και να κάνεις δεν θα το γλιτώσεις. Ως που είναι εκεί το αίτιο θα πέφτεις. Είσαι άνθρωπος του ποτού, ως που μυρίζεσαι ποτό μέσα στο σπίτι σου θα πέφτεις. Είσαι άνθρωπος του τσιγάρου και από τσίγαρα από τον δρόμο ακόμα θα πάει να μαζέψεις για να πιεις. Κόψε τα αίτια. Οι πατέρες ήταν πανσοφοί στο θέμα αυτό. Έλεγα, αποφυγή των αιτίων, πρώτον πράγμα που πρέπει να κάνεις. Απόφυγε τα αίτια της πτώσης σου. Μην πιστέψεις ότι παρόντων των αιτίων θα σταθείς. Όποιος το πίστεψε, καταστράφηκε. Όποιος είπε ότι εγώ θα πάω και θα προσέξω, δεν θα το ξανακάμω, δεν θα κάνω, καταστράφηκε παταγωδός. Κόψε τα αίτια. Σταμάτα, φύγε από τα αίτια. Αυτοί οι Άγιοι, όλοι αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε και μιμούμεθα και επικαλούμαστε τις ευχές τους και προσκυνούμε τις εικόνες τους, δεν ήταν χαζοί, ούτε ήταν χαλβάδες σαν εμάς, ούτε ήταν ας πούμε έτσι άνθρωποι μισοδότσινοι όπως είμαστε εμείς. Ήταν γίγαντες και παρατάφτα όμως, και παρατάφτα δεν έπαιζαν με αυτά τα πράγματα. Έφευγαν από τα αίτια. Δεν έβαλαν τον εαυτόν τους μέσα στον πειρασμό των αιτίων. Ξέρεις ότι αυτό το πράγμα έχεις πάθος εκεί. Μην πάεις, μην κοντέψεις, μην το βάλεις σπίτι σου. Μην έχεις δυνατότητα να το αγγίξεις. Που τη στιγμή που μπορείς να το αγγίξεις, εκάηκες. Θα το χρησιμοποιήσεις. Είναι σήμερα, είναι αύριο. Μπορεί ο πειρασμός να σου πάρει λίγο τον πόλεμο για να νομίσεις ότι τώρα είσαι εντάξει και ότι θα χρησιμοποιείς, ξέρω εγώ, το Α ή το Β με έλλογη χρήση, μέχρι που να σε τον πάρει, σε ρίξει από κάτω. Κόβεις τα αίτια λοιπόν, κόβεις τα αίτια, φεύγεις από τα αίτια, πας η θυσία πρέπει να φύγεις από τα αίτια. Όταν ο άνθρωπος φύγει από τα αίτια και φύγει και από τον χώρο των αιτίων, ούτε στους χώρους της πτώσεων να μην πηγαίνει ο άνθρωπος, ούτε στους χώρους, ούτε στα αντικείμενα, ούτε στα πρόσωπα. Και ξέρετε, αυτό το επιβεβαίωσα, που σας λέω και που το άκουγα και εγώ από τους γέροντές μας και από τους πατέρες μας, όταν έκαναμε την Αγία Σκέπη θεραπείας ναρκωμανών, είδα ακριβώς την πατερική αυτήν θεωρία των πραγμάτων. Είσαι ναρκωμανής, τέλειωσε, θα μπεις μέσα στην κοινότητα, πρέπει να κόψεις κάθε σχέση, ούτε τηλέφωνο, ούτε τίποτα, ούτε θα ξαναπάει στους τόπους που ήσουν, ούτε να περνάς απ' έξω, ούτε με τους ανθρώπους που ήσουν, ούτε τη λέξη ναρκωτικό να τη ξαναπείς, ούτε οτιδήποτε σου θυμίζει ή σε παραπέμπει στο θέμα εκείνο, πρέπει να το θυμηθείς. Διαφορετικά εκάηκες. Και όχι μόνον δεν θα το θυμηθείς, ούτε και θα το πεις στο άλλο. Δεν μπορεί να πεις στο άλλο αστειευόμενος, έλα να σου δώσω ξέρω τη δόση σου. Δεν γίνεται. Είναι όρια παράβατη. Πρέπει να αποκοπείς παντελώς. Ένα απεκόπηκες παντελώς, εν σωζέσαι. Δεν θεραπεύεσαι. Πρέπει να έχεις αυτήν την δύναμη, αυτήν την γενναιότητα της ψυχής, να πεις ότι κοίταξε, εδώ ή σώζομαι ή χάνομαι. Ήταν η επιτάσσο, όπως έλεγαν και αρχαίοι. Εάν θέλεις να σωθείς, φεύγει και σώζου. Φύγε από τα αίτια, κόψε τα δεσμά με τις αιτίες, φύγε από τα παράδοξα. Ως πιστική θα μου πεις ότι εντάξει, μα πού να φύγω να πάω, είμαι υποχρεωμένος. Και όντως υπάρχει η περίπτωση που κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι στην εργασία του, μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι ο γείτονάς του, μπορεί να είναι ένα πρόσωπο ή κάποια πράγματα τα οποία είναι υποχρεωμένος να είναι κάθε μέρα μαζί τους. Εάν όντως είσαι πράγματι υποχρεωμένος και δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά, τότε εντάξει, εκεί μπορεί να ενεργήσει το θαύμα. Μπορεί ο Θεός να δει την διάθεση σου, τον κόπο σου, την προθυμία σου και μόνο θαύμα θα σε σώσει παρόντων των αιτίων. Μόνο θαύμα μπορεί να σε σώσει. Αφού λοιπόν αποκοπείς από τα αίτια και φύγεις από τον χώρο της πτώσης, κάνεις το πρώτο βήμα, έτσι, φεύγεις, αρνείσαι την αμαρτία σταθερά. Όταν αρνηθεί ο άνθρωπος την αμαρτία, σιγά σιγά η ψυχή μας, επειδή είναι θεόπλαστος, μοιάζει με τον Θεό, από μόνη της λίγο, με την λίγη προσευχή που θα κάνουμε, με τη μελέτη και την προσευχή μας, με την εξομολόγησή μας, με τη μετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας, αρχίζει σιγά ο άνθρωπος να ανοίγει τα μάτια του, η πρώην νεκρή ψυχή του να ζωντανεύει, να κινούνται οι αισθήσεις στα αισθητήριά του και να αρχίσει να αισθάνεται, να δοκιμάζει κάτι περισσότερο και αρχίσει να πορεύεται πλέον προς το αγαθόν, προς το καλόν. Να κάνει έργα αγαθά, έργα καλά. Μπορεί να μου πεις ότι εντάξει, μπορώ να φτάσω στα έργα των Αγίων Πατέρων. Μπορεί να μην φτάσεις στα έργα των Μεγάλων Αγίων. Αλλά όμως μπορείς να δεις τι μπορεί να σε βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα. Λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι μπορεί, λέει, ο άνθρωπος και με μικρούς αγώνες, αλλά δια της ελεημοσύνης και δια της αγάπης των αδελφών του, να φτάσει πραγματικά να βοηθηθεί πάρα πολύ. Η ελεημοσύνη σε εμάς τους κοσμικούς ανθρώπους έχει τεράστια δύναμη, τεράστια δύναμη. Θυμούμε έναν περιστατικό από το Γεροντικό, που ένας μοναχός είχε μια αδελφή κατά σάρκα, αδελφή του, η οποία ήταν πόρνη. Αλλά αυτή η πόρνη, η οποία είχε αδελφών κατά σάρκα μοναχών, όσα εμάζευε από αυτόν το εσχρόν έργο που έκαμνε, έκαμνε ελεημοσύνες. Ο μοναχός αυτός επήγε στους γέροντες και είπε ότι, ξέρετε, έχω αυτή την αδελφή, κάνει αυτόν το έργο, αλλά κάνει ελεημοσύνες. Του έλεγαν οι πατέρες, εάν κάνει ελεημοσύνες, μη φοβάς, έχει ελπίδα. Περνούσαν τα χρόνια, συνέχιζε εκείνη την αμαρτία, συνέχιζε όμως και τα έργα αυτά της ελεημοσύνης και οι πατέρες έλεγαν πάντοτε σε εκείνον τον μοναχό, μη φοβάσαι, εάν ελεεί τους πτωχούς, εάν κάνει ελεημοσύνη, ο Θεός θα την ελεήσει και εκείνη. Και πράγματι, όντως, ηλεήθη στο τέλος, όπως μας διαβεβαιώνει η διοίκηση του Γεροντικού, και δια της ελεημοσύνης της ο Θεός την επεσκέφθηκε και ήρθε εις μετάνοια, έστω και την τελευταία μέρα της ζωής της, και εδέχθηκε την μετάνοια και σώθηκε η ψυχή της. Λέει κανείς ότι εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς πολλά πράγματα. Κάνουμε εκείνα που μπορούμε. Ας κάνουμε εκείνα που μπορούμε. Ας αγοράσουμε τον παράδεισον, όχι με πνεύμα εμπορικών και πνεύμα κοσμικών, αλλά δια των έργων των αγαθών, δια της αγάπης μας προς τους αδερφούς μας, δια της ελεημοσύνης μας, δια της άρνησης των δικών μας παθών. Όταν μπει ο άνθρωπος λοιπόν στον χώρο της μετανοίας, τότε αφού αρνηθεί την αμαρτία, τότε κάμνει το αγαθόν, έκλεινον από κακού και πείσον αγαθόν, ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν. Τότε ο άνθρωπος πραγματικά καταδιώκει τον Χριστό, δηλαδή καταδιώκει με την καλή έννοια, τρέχει να τον πάρει, τρέχει να τον φτάσει, τον αναζητά. Θέλει, παντού ψάχνει, ζητά να δει, να μάθει, να βρει τόπον και τρόπον με τον οποίο μπορεί να συναντήσει τον Κύριο. Ξυπνάει η ψυχή του ανθρώπου. Όταν ξυπνήσει η ψυχή του ανθρώπου, τότε αναπαύεται στη μελέτη, αναπαύεται στην προσευχή, αναπαύεται στα αγαθά έργα, αναπαύεται στην εκκλησία, αναπαύεται στα έργα τα πνευματικά και τότε αρχίζει σιγά σιγά να ανατέλει μέσα του η χάρις της μετανοίας, η χάρις του Θεού και έτσι το βάπτισμά του ανανεώνεται. Γίνεται ο άνθρωπος ξανά τέκνο Θεού. Γίνεται εστολισμένος με την εικόνα και τον χιτώνα του Αγίου Βαπτίσματος και την εικόνα του Θεού. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Σημαίνει ότι κάνεις μια συμφωνία με τον Θεό για καινούργια ζωή, για να κάνεις άλλη ζωή, να φύγεις από την παλιά ζωή, να γίνεις καινούριος αντί παλιός, να κάνεις κάτι άλλον. Αυτός που ψάχνει το καινούργιο, το δυνατό, το εντυπωσιακό, το ριζοσπαστικό. Ήμουν σήμερα στη Λευκωσία, διέβασα ένα ωραίο σύνθημα που γράφουν αυτά τα παιδιά που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι δυνατά συνθήματα που λένε πολλά, έχουν πολλά νοήματα. Έγραφε λοιπόν ένα σύνθημα έτσι λίγο αναρχικό. Λέει «Κάτω ή πάνω, πάνω κανένας». Προς τη μη δεν καταλάβα τι ήθελε να πει. Λέει «Κάτω ή πάνω, πάνω κανείς». Ε? Όλοι κάτω. Λοιπόν, έτσι λέει και ο πνευματικός άνθρωπος. Κάτω όλα και ζητώντας καινούργια ζωή, καινή χτίση, μόνον έτσι μπορεί να τη βρεις. Μόνον ο Θεός μπορεί να σου δώσει καινούργια χτίση, καινούργια ζωή. Μόνον ο Θεός μπορεί να σταθεί πάνω και κάτω όλα και πάνω κανένα από τα ανθρώπινα πράγματα. Συμφωνία με τον Θεό λοιπόν για νέα ζωή. Μετάνοια σημαίνει αποκλεισμός μόνιμος κάθε σωματικής παρηγοριάς. Ο άνθρωπος που μετανοεί έρχεται σε έναν πόλεμο με τον παλαιόν εαυτόν του, με τον παλαιόν άνθρωπο. Δεν διστάζει να πολεμήσει τον εαυτόν του. Ώσπου δεν τον πολεμάς και ώσπου τον ακούεις και ώσπου τον καλοκρατείς, θα σε φάει. Δεν σηκώνει, ας πούμε. Είναι σαν ένα φίδι που το έχεις μες στον κόρφο σου και το ζεσταίνεις. Θα σε φάει, δεν θα σε αφήσει. Πρέπει να μάθεις να έρχεσαι και σε αντίθεση με τα θέλω σου και με τις αναπαύσεις σου. Διαφορετικά θα σε πνίξει. Η φιλαυτία σου, αυτή η παράλογη φιλία του εαυτού σου, εκείνα τα θέλω, εκείνα τα έτσι μου αρέσει εμένα, εγώ έτσι μπορώ, εγώ έτσι αισθάνομαι άνετα, εγώ έτσι το ένα, εγώ έτσι το άλλο, που σαν πρώτα συνέχουν το εγώ, όλα αυτά θα σε οδηγήσουν σε πνευματικά διέξοδα. Εάν είσαι μετανοών, αν θέλεις να μετανοείς, πρέπει να πάρεις απόφαση να τσακωθείς και λίγο με τον εαυτό σου. Να τον αρπάξεις και να τον κάτσεις στη θέση του. Και να του πεις κάτσε εδώ, δεν έχεις να πάεις πουθενά. Δεν θα σε αφήσω να κάνεις αυτό που θέλεις. Δεν πρόκειται να σε αφήσω να κάνεις αυτό που θέλεις. Με τέτοιο φρόνημα μπορεί ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Διαφορετικά δεν μπορεί να σταθείς. Μετάνοια σημαίνει σκέψεις αυτοκατάκρισης. Μετάνοια, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι να κατακρίνεις τον εαυτό σου, να μην τον δικαιώνεις. Έστω και αν εξωτερικά μπορεί να έχεις δίκιο. Εξωτερικά μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά αυτός που μπήκε στον χώρο και στον αγώνα της μετανοίας λέει το εξής, ότι κοίταξε, μπορείς αυτήν την περίπτωση να μην φταίω. Μπορεί αν ήμουν εγώ στα καλά καθούμενα να έρθω κάποιος και να με έβρισε. Τι του έφτεξα, τι του έκαμα. Τίποτα, ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει, ούτε του έκαμα τίποτα. Με έβρισε στα καλά καθούμενα. Εντάξει, δεν φταίεις πράγματι. Αλλά φταίεις σε τόσα άλλα. Σκέψου να δούμε πόσες φορές εσύ έβρισες άλλους. Θα μου πεις μπορεί να μην έβρισες. Ωραία, μπορεί να μην έβρισες. Αλλά έκαμες άλλα κακά. Επλήγωσες άλλους ανθρώπους, αδίκησες άλλους ανθρώπους. Μπορούσες να κάνεις τόσα καλά και δεν τα έκαμες. Διότι η κρίση του Θεού δεν είναι μόνο για αυτά που έκαναμε, είναι και για αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεν έκαναμε. Έτσι. μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν τα κάνουμε, όχι γιατί δεν μπορούσαμε, αλλά γιατί είμαστε ράθυμοι και είμαστε φύλαυτοι. Μπορεί κάποιος να πει, κοίταξε, εγώ δεν έχω κάτι κακό. Πράγματι, μπορεί να μην έχεις κανένα κακό. Δηλαδή, ούτε βρίζεις, ούτε σκοτώνεις, ούτε κλέβεις, ούτε... Είσαι ένας καλός άνθρωπος. Αλλά είσαι κενός. Δεν έχεις έργα αγαθά. Πού είναι τα αγαθά σου τα έργα? Πού είναι ο καρπός των έργων σου? Δεν έχεις κάτι. Ναι, μπορεί να μην έχεις, ας υποθέσουμε, που δεν φαντάζομαι, τέλος πάντων. Ας πούμε ότι μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος άνθρωπος που δεν έχει κάτι κακό, ας πούμε. Είναι ηθικός, δεν έχει κακό. Ναι, αλλά αυτό δεν σε σώζει. Είσαι δέντρον που έχεις φύλλα μόνον. Πού είναι ο καρπός? Ο Χριστός, ακούσαμε τη Μεγάλη Δευτέρα, όταν ήρθε στη Σικήν και έβρεν μόνο φύλλα, την εξήρανε. Για να μας δείξει ότι ο Θεός τον καρπό ζητά από μας. Τον καρπόν, όχι τα φύλλα. Τα φύλλα είναι τα ηθικά πράγματα. Το να τα έχεις όλες τις προϋποθέσεις. Αλλά άμα δεν έχεις το αποτέλεσμα, δεν λέει τίποτα. Η αυτοκατάκριση λοιπόν. Να λες ότι κοίταξε, εντάξει, μπορεί να μην έφτεξα σε αυτό, έχω φταίξει όμως σε τόσα άλλα πράγματα. Και για να επιτρέψει ο Θεός να με βρήσει ο άλλος ή να με αδικήσει, σημαίνει ότι κάπου κι εγώ φταίω. Κάπου κι εγώ είμαι χρεώστης στον πνευματικό νόμο, γι' αυτό και επέτρεψε ο Θεός να υποστώ αυτήν την ταλαιπωρία. Μετάνοια σημαίνει αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει το μυαλό σου, ο νους σου, να είναι πρώτιστα η σωτηρία της ψυχής σου και ύστερα σε όλα τα άλλα. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν βρεθείς, ό,τι και αν γίνεις, όποιος και αν είσαι, το μυαλό σου να είναι κολλημένο εκεί, στη σωτηρία σου, στο πώς θα είμαι μαζί με τον Θεό, στο πώς θα μπορέσω να ζήσω κοντά στον Θεό και να είμαι όπως ο Θεός με θέλει. Πρέπει να είναι η πρώτη σου μέριμνα, η πρώτη σου σκέψη. Και ύστερα όλες οι άλλες. Και οι άλλες χρειάζονται. Είμαστε άνθρωποι, ζούμε μέσα στον κόσμο. Χρειαζόμαστε να μεριμνούμε και για τα υπόλοιπα. Αλλά πρώτη σκέψη η Βασιλεία του Θεού. Και ύστερα τα υπόλοιπα θα προσθεθούν. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδας και αποκήρυξης της απελπισίας. Βλέπετε, η μετάνοια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι κόρη της ελπίδας. Όχι της κυρίας ελπίδας, αλλά της ελπίδας. Γιατί? Διότι μόνον αυτός που ελπίζει στον Θεό μετανοεί. Γιατί ελπίζει στον Θεό και όχι στα έργα του. Δεν λέει ότι έχει έργα. Μα ό,τι και να του κάνεις, δεν βλέπει έργα. Δεν βλέπει έργα. Δεν θυμάμαι, σας έχω πει ένα περιστατικό. Μια φορά που με κάλεσε στα Κατουνάκια ο Παπα Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, εκείνος ο μεγάλος σύγχρονος Άγιος και προφήτης, ο οποίος κάποτε προσευχόμενος ήρθε εις πνευματική αίσθηση του θανάτου και αισθάνθηκε πώς θα είναι ο θάνατος, ο οποίος τον επλησίαζε σε όλο το φάσμα της τραγικότητας του θανάτου, έτσι. Και τότε λέει, είδα τον εαυτό μου και δεν είχα τίποτα, απολύτως τίποτα, τίποτα. Και είπα, πώς θα συναντήσω εγώ τον Θεό χωρίς τίποτα? Του λέω, γέροντα, μα τόσα χρόνια στα Κατουνάκια, που εκεί μερικά λεπτά, μερικές ώρες μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος, και με συνθήκες της τότε αυτού του ανθρώπου, σε έναν δαίμονα, ας πούμε έτσι, αν είναι δυνατόν να πούμε για έναν άνθρωπο, αλλά σε έναν δύσκολο άνθρωπο, υποτακτικός, 42 χρόνια ολόκληρα. Πήγαινε 20 χρόνων παιδί και έγινε 62, και ήταν στην υπακοή ενός σκληρότατου γέροντα. Μέσα στα βράχια εκείνα, βασανιζόμενος από σωματικές ασθένειες, που έφτασε σε τόσα μέτρα αρετής, ο οποίος δεν λειτουργήσε ποτέ του χωρίς να δει τον χάρη του Αγίου Πνεύματος να μεταβάλει τα τίμια δώρα. Ο οποίος εμπήκε μέσα στο γνώφο της θεώσεως, μέσα στη θεωρία του ακτής του φωτός. Και όμως, όταν ευρέθηκε στην αίσθηση ότι φεύγω, είδα τον εαυτό του παντελώς γυμνών από παντός έργο αγαθού. Δεν έχω τίποτα. Δεν έχω τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και τι, αφού διήρθε ένα διάστημα χρόνου, μερικών λεπτών, έτσι φρίκης αυτής της αισθήσεως, τότε λέγει, τον επληροφόρησε ο Θεός αυτόν τον λόγο που λέγει εις το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και εγώ Πάτερ προσέ έρχομαι, και κατάλαβε ότι μόνον η ελπίδα στον Θεό θα σώσει τον άνθρωπο. Έτσι, η ελπίδα. Ο μετανόν άνθρωπος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος έχει ελπίδα όχι στα ανύπαρκτα έργα του, αλίμονο εάν ελπίζεις στα έργα σου, αλλά εις το έλεος του Θεού, εις το έλεος του Θεού και μόνο στο έλεος του Θεού, εις την αγάπη του Θεού, εις το σταυρό του Χριστού. Και ακόμα σημαίνει αποκήρυξη της απελπισίας. Η μετάνοια σημαίνει αποκηρύττω την απελπισία. Σημαίνει ότι τον λογισμό που μου λέει ότι θα χαθείς, δεν τον δέχομαι. Και λέω ότι δεν θα χαθώ. Όχι για τα έργα μου, όχι γιατί εγώ αξίζω να σωθώ, αλλά για τον Σταυρό του Χριστού, για το αίμα του Χριστού που έδωσε εις το Σταυρό για μένα, δεν θα χαθώ. Ελπίζω εις τον Θεό. Ελπίζω εις τον Θεό. Μετάνοια σημαίνει συμφιλίωσης με τον Κύριον. Γίνεσαι φίλος με τον Θεό. Όχι ο Θεός φίλος με σένα. Ο Θεός είναι πάντοτε κοντά μας. Είναι πάντοτε φίλος μας. Αλλά εμείς είμαστε εχθροί του Θεού. Γίνεσαι φίλος με τον Θεό με ποιο πράγμα? Με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Δηλαδή οφείλεις να κάνεις τέτοια έργα αντίθετα από τα πάθη σου. Λέει κάπου Αββάς Ισαάκ ο Σύρος ένα ωραίο λόγο. Λέει ο βολόν χρεωστή στο Θεό ου δέχεται ανταυτού Μαργαρίτη. Χρωστάς ένα γρόσι, ένα νόμισμα ευτελέσεις των Θεών και Μαργαριτάρι να το δώσεις δεν το δέχεται. Θέλει το νόμισμα του. Τι σημαίνει αυτό? Τα πάθη σου θα τα πολεμήσεις με τα αντίθετα. Δεν θα τα πολεμήσεις με άλλα πράγματα. Θα πεις εντάξει, έχω το πάθος ας πούμε, ξέρω εγώ, της ανηθικότητας ας πούμε. Ωραία, θα κάνω αρετές άλλες, αλλά θα παραμείνω σε αυτό το πάθος. Δεν γίνεται. Θα προσφέρεις στον Θεό έργα αντίθετα με τα πάθη σου. Γι' αυτό πρέπει να βρεις ιατρών άριστον που να σου επισημάνει τα πάθη σου. Ας σου πει ότι αυτόν είναι πάθος. Βέβαια θα μου πεις ότι τι να κάνουν οι γιατροί καμιά φορά. Τι θα κάνουν οι γιατροί καμιά φορά. Πάμε, ρωτάμε, πάτερ μου, μπορεί να μου πεις τα πάθη μου, ξέρω εγώ. Ή να μου να σου πει. Πρώτα απ' όλα σου θα πει να καταλάβεις. Και τούτο είναι ένα πρόβλημα. Εντάξει. Νομίζω καταλαβαίνουμε τα πάθη μας. Δεν θέλουμε να μας τα πουν οι άλλοι. Καταλαβαίνουμε. Άμα ανάψει λάμπα, σημαίνει κάτι πήγαινε στραβά. Έτσι. Άμα έρχεται η ώρα να κάνεις μια λαιμοσύνη και σε δαγκάνω 1000 φίδια, τι ψάχνεις? Άμα έρθει η ώρα, ξέρω εγώ, να κόψεις το ποτό και μπορείς να το κόψεις, διαρωτάσαι αν είσαι εμπαθής και αλκοολικός και υποταγμένος στα πάθη. Εάν είσαι, ξέρω εγώ, φιλίδωνος άνθρωπος και παρακολουθάς άσχημα πράγματα, όταν κάθεσαι και τα χαζεύεις, ύστερα δεν ρωτάς ποια είναι τα πάθη σου? Άμα έχεις μέσα σου πίκρες και κακίες και ξέρω εγώ πράγματα, ύστερα να διαρωτάσεις, δες τα, είναι απλά. Κάμε έναν καθρέφτη του εαυτού σου και δες τα πάθη σου. Και αγωνίστου με τα αντίθετα από τα πάθη σου. Με τα αντίθετα από τα πάθη σου. Οι πατέρες ήταν πάρα πολύ σαφείς σε αυτό το πράγμα. Δεν εδέχονταν άλλα πράγματα. Λέει μια ιστορία στο γεροντικό πάλι. Λέει ένας μοναχός υπηρετούσε έναν άρρωστο. Θα ιδιάσετε που θα σας την πω, αλλά δεν πειράζει. Χρειάζεται να ιδιάζομαι κιόλας. Να σας την πω. Να σας την πω. Μην την ακούσετε άμα δεν θέλετε. Εγώ να την πω πάντως. Λοιπόν, υπηρετούσε ένα γεροντάκι άρρωστο, ο οποίος είχε εκζέματα, είχε πληγές, είχε πίους, είχε υγρά, είχε πράγματα, βρωμούσε πράγματα. Και του λέγε ο λογισμός του ότι δεν μπορώ να τον υπηρετώ αυτόν τον άνθρωπο. Να πω στο γέροντα να βάλει και κανέναν άλλο, μόνον εγώ δεν μπορώ. Θα βγάλω τάντερα μου, θα κάνω με τους, θα πεθάνω, θα κάνω, θα φτιάσω. Μάζευε εκείνα όλα τα πράγματα τα αυτά. Και έλεγε του εαυτού του, πρόσεξε, εάν τολμήσεις να πάεις να ζητήσεις να φύγεις, όχι μόνο δεν θα σε αφήσω να φύγεις, αλλά θα σου τα ταΐσω αυτά όλα. Θα σε βάλω τα φάεις. Αυτά όλα τα ζουμιά θα σου τα ταΐσω με το κουνταλάκι. Δεν πρόκειται να ταράξεις που θα με τίποτε. Με τίποτε θα ταράξεις. Γνώρισα στο Άγιον Όρος έναν μεγάλο σύγχρονο Άγιον, τον Παπαδιονύσιο, κάποια που δεν το γνώρισα, Ρουμάνος πνευματικός, ο οποίος ευωδίαζε ζωντανός, πολλές φορές σαν μας μιλούσε ευωδίασε. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γέροντας, ήρθε το 1924 στο Άγιον Όρος, στην Κολιτσού, στο καλυβάκι του. Τότε είχε πολλούς πατέρες εκεί το κελί και ο γέροντας τον έβαλε να μένει πάνω από το στάβλο, όπως δεν ξέρω αν όσοι ξέρουν που στάβλους, τέλος πάντων, όχι σύγχρονους στάβλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, έτσι, στάβλους της εποχής εκείνης. Λοιπόν, δεν είχε τόπο να το βάλει, τον έβαλε πάνω από το στάβλο, πάνω από τα ζώα. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν τα ζώα που κάτω και είχε ένα πάτο μαξίλινο που βάλαν τα άσυρα από πάνω και ρίχναν το ζώο από εκεί το χειμώνα που δεν μπορούσαν να βγουν έξω. Και από κάτω τα ζώα. Και το έλεγε ο λογισμός του να πάει να πει του γέροντα να φύγει από το χώρο εκείνο, μέσα στο στάβλο θα μείνει ο άνθρωπος. Επέθανε ο ένας, άδειασε κελί, έλεγε να πάω του πω, δεν πειράζει, κάνω υπομονή. Πέθαναν 8-9 πατέρες που ήταν εκεί όλοι. Έγινε γέροντας ο ίδιος, έζησε περισσότερα από 70 χρόνια και δεν άλλαξε δωμάτιο. Έμεινε πάνω από το στάβλο. Παρόλο που ήταν γέροντας της συνοδείας, παρόλο που ήρθαν νεότεροι και έφτιαξαν το κελί όμορφα και ωραία, εκείνος δεν υποχώρησε να κάνει αυτή την υποχώρηση να φύγει πάνω από το στάβλο. Έμεινε εκεί πάνω από το στάβλο. Μα έτσι και ευωδίασε βέβαια στο τέλος. Και ήταν και μέγας άγιος σύγχρονος και ωραιότατος άνθρωπος. Λοιπόν, αντίθετα με τα παραπτώματά μας, λοιπόν, πρέπει να το καταλάβουμε καλά αυτό το πράγμα. Τα πάθη θεραπεύονται με το αντίθετό τους, όχι με παραπλήσια πράγματα. Είσαι θυμώδης, θα θεραπεύσεις το θυμό σου με το να σκάσεις, να μην πεις λέξη, να μην βγάλεις λέξη από το στόμα σου. Δεν σας άρεσε η λέξη που είπα? Ο γέροντάς μας, ο αείμνηστος γέροντάς μας, κάποτε είχαμε έναν αδερφό ο οποίος ήρθε να γίνει μοναχός και ήταν ασθενής, ο καημένος, ψυχικά ασθενής. Και τον εβάλαμε να υπηρετά στην τράπεζα και να στρώνει το τραπέζι. Βέβαια, εντάξει, δεν έκανε για μοναχός, αλλά για να μην τον απελπίσει ο γέροντας, του είπε εντάξει, μείνε και βλέπουμε. Ξέραμε ότι θα φύγει κάποια ώρα. Τον έβαλε τραπεζάρι. Αυτός είχε την καλοσύνη όποτε έστρωνε το τραπέζι που τρώγαμε το μεσημέρι στο γέροντα, σε μένα και στον πάτερ Εφραίμ, είμαστε ιερείς εμείς οι δύο και ο γέροντας μας ο γέροντας, όλα τα ξεροκόμματα, τα μουχλιασμένα, τα σαπημένα, τα ξυνισμένα, τα αυτά σε εμάς, στο γέροντα, σε μένα και στον παπά Εφραίμ. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι φρέσκο ψωμί, φρέσκο φαΐ, φρέσκο όλο αυτό, εμείς χτεσινά, προχτεσινά, αφρισμένα, τι να σας πω. Άσε οι μύγες που ήταν μέσα. Μία φορά μέτρησα 8 μύγες μέσα στα φασολάκια. Σαν ανοίξα την όρεξη σας πόψη. Ήταν οικολογικές όμως και έτσι δεν ήταν. Αντίθετα, είχαν και σαν τη μάτζι, είναι σαν... Είναι ωραιότατες, είναι χρυσοπράσινες, είναι πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, λέγαμε τα γράμματα, λέγαμε την προσευχή Καθόμαστε να φάμε εκεί το φαΐ μας το μεσημέρι, το ψωμί μας ολοπράσινο, μουχλιασμένο, είναι κόβετο. Μα αφού σήμερα ζυμώσαμε, φρέσκο ψωμί, από μάτσι κάτω όλοι φρέσκο ψωμί. Εμείς οι τρεις το ξεροκόμματο. Κοιτάζαμε τον γέροντα να δούμε ήταν που θα πει, έλεγε ο γέροντάς μας, άχομαι την ευχή του, τρώει και σκάζε. Λοιπόν, τρώει και σκάζε. Και το έλεγε για τον εαυτό του δηλαδή. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ του. Έτρωγε τα ξεροκόμματα, έτρωγε και τα γεροντάκια. Άντε εμείς είχαμε γεδόνκια και ο σκαμμένος τα βουτούσε μέσα στο νερό, να μαλακώσουν και λίγο τα φάει. Δεν το έκαμε παρατήρηση. Δεν το έκαμε παρατήρηση. Σου λέει, αφήστε να δούμε πού θα πάει το βιολί. Μια φορά στη Μονή Διονυσίου είχε ένα μοναχό ο οποίος είχε έτσι ποταχθεί στον διάβολο και εμισούσε τον εφημέριο του Σιμονής, τον ιερέα. Λοιπόν, του έβαζε και αυτού λοιπόν τα παλιοπράγματα. Τα έτρωγε ο παππούλης, αυτό δεν έλεγε τίποτε. Μετά, αντί κρασί, του έβαζε ξίδι. Και το ξίδι το διονυσιάτικο είναι φρίκι. Μια σταγόνα είναι αρκετή να θέλεις και μια κανένα νερό. Τέλος πάντων. Του έβαλε ξίδι αντί κρασί. Ο γέροντας το έβαζε, το έκανε στο σταυρό του και το πίνει. Τον έβλεπε και έλεγε, μα τι γίνεται. Μετά τον έβαλε ο πειρασμός, ο Σατανάς, και του βάλε δηλητήριο. Του βάλε δηλητήριο για να δείτε καμιά φορά τι γίνεται. Και μόλις πιάνει το ποτήρι και κάνει το σταυρό του, στις μέρες μας έγινε αυτό, δηλαδή λίγο πριν πάω εγώ στο Άγιον Όρος. Έκανε το σταυρό του, έσπασε αμέσως το ποτήρι. Και ο Θεός βέβαια με αυτό το θαύμα θεράπευσε και τον εκείνον τον μοναχόν ο οποίος είχε υποστεί τη δαιμονική αυτή ενέργεια, αλλά και έσωσε και τον ιερομόναχο. Λοιπόν, με τα αντίθετα θεραπεύονται. Με τα αντίθετα. Αυτό αν δεν το καταλάβουμε, θα ματαιοπονούμε. Είναι σαν να πονάς εδώ στο χέρι σου έχεις πληγή και αντί να βάλεις κρέμα πάνω στην πληγή, βάλεις πάνω στο πρόσωπο σου. Φρέμα το, η πληγή σου πάνω στο χέρι, πάνω στην παλάμη σου. Τι πας αλίβεις στο πρόσωπο σου. Αλλού είναι η πληγή σου, αλλού βάλεις τα φάρμακα. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος πολεμείται από πάθη, αμαρτωλά από πάθη ας πούμε, τα οποία μας χωρίζουν από τον Θεό, και αντί να αγωνιστεί κατά των παθών του κατευθείαν, πιάνει άλλα πράγματα, δεξιά-αριστερά. Άρα λοιπόν, μετάνοια σημαίνει συμφιλίωση με τον Κύριο, με έργα αρετής αντίθετα προς τα παραπτώματά μας. Λέει πάρα πολλά εδώ ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που δεν προλαβαίνω σας τα διαβάσω γιατί βλέπω την ώρα που παρήρθε. Αλλά θέλω να ξέρουμε όλοι μας και εγώ πρώτος ότι τελικά εκείνο το οποίο θα μας παραστήσει ενώπιον του Θεού είναι αυτή η εργασία της μετανοίας. Ο άνθρωπος ο οποίος μετανοεί. Και ξέρετε αυτό είναι χάρισμα των ταπεινών ανθρώπων, το επαναλαμβάνω. Να μάθουμε να είμαστε με τον εαυτό μας ειλικρινείς, να εντοπίζουμε τα πάθη μας, να εντοπίζουμε τις δυσκολίες μας, τουλάχιστον, έστω και αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, να είμαστε και τόσο χειροπόδαρα δεμένοι, έστω και ένας αναστεναγμός μετανοίας, κάτι είναι. Έστω και αυτός ο αναστεναγμός μετανοίας. Αυτές τις μέρες, συνεχώς που είναι μέρες που όλος ο κόσμος τρέχει να εξομολογηθεί και τα λοιπά, βλέπουμε συνέχεια μπροστά μας αυτή τη μεγάλη χάρη της μετανοίας των άνθρωπων. Τι μεγάλο πράγμα είναι, τι αναγέννηση γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται ταπεινά. Και μπορεί να είναι απλοϊκοί άνθρωποι, νέα παιδιά, αλλά ταπεινά παιδιά. Μπορεί να είναι συντετριμμένοι, μπορεί να είναι τραυματισμένοι, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, μέσα στην αμαρτία, αλλά έχουν ταπείνωση. Και η ταπείνωση ελκύει τη χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού παρηγορεί και στηρίζει τις ψυχές τους. Ενώ βλέπουμε ταυτόχρονα και ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στον χώρο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, αλλά με αυτοδικαίωση. Να δικαιώσουμε τον εαυτό μας, να τον δικαιολογήσουμε, να τον χαϊδέψουμε και βγαίνουν χωρίς θεραπεία από το χώρο εκείνο. Είναι λυπηρό να είμαστε μέσα στο ιατρείο της Εκκλησίας και να μην θεραπευόμαστε. Είναι λυπηρό για όλους μας και για μας τους κληρικούς πρώτα και για όλους, για όλα τα τέκνα της Εκκλησίας να έχουμε αυτήν τη μεγάλη ευλογία και παρατάφτα να παραμένουμε χωρίς να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, χωρίς να έχουμε την εικόνα του Θεού πάνω μας. Σήμερα, αδελφοί μου, η Αγία Μαρία Αιγυπτία έχει καταρρύψει όλα τα στερεότυπα και όλα τα δεδομένα και δεν υπάρχει περίπτωση για κανέναν μας να πούμε, ξέρεις, έτσι όπως είμαι δεν σώζομαι. Δεν γίνεται αυτό. Όλοι μπορούν να σωθούν. Η Βασιλεία του Θεού είναι ανοιχτή για όλον τον κόσμο. Πάντας ο Θεός καλεί κοντά Του και μας υποδεικνύει την πύλη της μετανοίας. Όποιος θέλει μπορεί να εισέλθει. Η βουλόμενη αθλήσε εισέλθεται, όπως ψάλαμε τις πρώτες μέρες της Αγίας Σαρακοστής. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτή η πορεία μας στο πάθος του Κυρίου, η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, να γίνει δάσκαλός μας. Και θέλω να σας παρακαλέσω να προσπαθήσετε όσο μπορείτε να κάνετε το παν, να παρακολουθήσετε τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Προμηθευτείτε αυτά τα βιβλιαράκια για να βλέπετε τους ύμνους, γιατί καμιά φορά τους καταστρέφουμε εμείς οι ψάρτες και οι παπάδες. Να παρακολουθείτε τους ύμνους, εκεί θα δείτε όλο το μυστήριο του Χριστού. Μη χάσετε καμιά ακολουθία, αν είναι δυνατόν, ούτε πρωί ούτε βράδυ. Και πηγαίνετε έτοιμοι, μελετημένοι, διαβασμένοι, χωρίς ομιλίες, χωρίς περισπασμούς. Και μόνο να ζήσει κανείς τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι αρκετό να καταλάβει τι σημαίνει Χριστός για τον κάθε άνθρωπο. Ας ευχηθούμε η χάρη του Κυρίου να μας σκεπάσει όλους, να έχουμε καλή πορεία στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, μετοχή στο πάθος και στη χαρά της Αναστάσεως του Χριστού και καλή μετάνοια που είναι έργον ισόβιον. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε σιγά σιγά. Και είναι, όπως είπα προηγουμένως, η τελευταία σύναξη Κυριακής για φέτος. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλήν Ανάσταση, ο Θεός μαζί σας.